Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Odam ato bilan momo havo ilk bor gunoh sodir etishgan paytdan boshlab Xudovandning butun insoniyatni qutqarish rejasi o'z harakatini boshlab yubordi. Keling aziz radio tinglovchi do'stlar, muqaddas kalomning ibtido kitobi 3-chi bobi 15-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tavonini chaqasan. Ha aziz radio tinglovchi birodarlar, o'sha davrdan boshlab Rabbimiz Iso Masih ham payg'ambar sifatida ham ruhoniy sifatida va shoh sifatida xizmat qildi, toki Xudovandning qutqarish rejasi shu yagona Rabbimiz Iso Masih orqali amalga oshishi uchun. Eski ahd davrida Iso Masih Xudovandning farishtasi va uning maqsadlarini amalga oshiruvchi bo'lib kelgan edi. Endilikda esa u butun insonlarning yagona qutqaruvchisi sifatida yer yuziga keldi. Xavori Pavlus ham aynan shu haqida o'zining maktublarida ko'p bora gapirgan edi. Masalan, 1-chi Korifeyliklarga maktubining 10-chi bobi, 2-chi va 4-chi oyatlarida Pavlus shunday deb aytadi. Ularning hammasi shunday bulut ostida kezib va dengizdan o'tib, Muso payg'ambar nomidan suvga cho'mib, iymon keltirganday bo'ldilar. Hammasi baravar ruhiy oziqni yedilar. Hammasi baravar ruhiy ichimlikni ichdilar. Ular orqalaridan kelayotgan ruhiy qoyatoshdan suv ichdilar. U qoyatosh esa Masih edi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh insoniyatning gunohga yiqilganini ko'rib, uch birlik insoniyatni qutqarishga ahd qildilar. Iso Masih shunda butun qiyinchilikni o'z bo'yniga olib, hatto o'limga borishga ham rozi bo'ldi. Shu orqali butun jamoatlarning boshi va butun borliqning shohiga aylandi. Shuning uchun ham biz Rabbimiz Iso Masihni nafaqat qutqaruvchi yoki gunohlarni o'z zimmasiga oluvchi sifatida bilamiz, balki eng muhimi u biz insonlarning podshohi hamdir. Balki kimlar uchundir Iso Masihni shoh sifatida tasavvur qilish qiyindir. Balki kimlardir uni faqatgina payg'ambar sifatida qabul qilar. Chunki u yer yuziga kelib odamlar orasida yashagan paytda unda shoh sifatida hech qanday alomat sezilmas edi. Uning qasri ham, boshida toji ham, qolaversa qo'lida armiyasi ham bo'lmagan. U faqatgina o'zining og'zidan chiqqan so'zlar bilan yashadi va odamlarga najot yo'lini ko'rsatdi. Aziz birodarlar, qachonki osmon shohligiga borgan paytimizda uning haqiqatdan ham shoh ekanligiga o'z ko'zimiz bilan amin bo'lamiz. Xudovand har birimizni marhamatlasin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimizga yakun yasab, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizga eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.